Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů. Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já, jen ať se ozve, ať to oznámí, ať mi to předloží. Přečtu slovo z 6. kapitoly proroka Izajáše, prvních 7 veršů. Toho roku, kdy zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stály serafové. Každý z nich měl po 6 křídlech. Dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. Od hlasu volajícího se pohnuli podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, bědami jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. A spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupu. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl. Hle, toto se dotklo tvých úst, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. Stojíme před tebou, Bože náš, a vyznáváme, že i my potřebujeme očistit jako Izajáš. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, tvého syna, za jeho oběť, díky které i my smíme být smířeni s tebou a očištěni, pokud ji ve víře přijímáme. Prosíme tě, obnov nás svojí milostí i dnes ráno, abychom i my mohli v bázni a taky s radostí tvých dětí volat svatý, svatý, svatý. Mohli čerpat naději z toho, že ty jsi ten, kdo vládne, kdo se sklání, slitovává se, občerstvuje. Obnov nás, Pane, obnovuj dnes ráno. Přimlouváme se za nemocné, prosím, aby se uzdravoval. Přimlouváme se za ty, kteří zápasí a jsou skleslí, aby si je potěšoval a povzbuzoval. Slovo, které bude základem pro dnešní kázání, je zapsáno v poslední biblické knize Zjevení ve 4. kapitole. Tu 4. kapitolu přečteme celou. Zjevení, 4. kapitola. Přečtu slovo od prvního verše. Potom jsem měl vidění. Hle, dveře do nebe otevřené a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a zněl jako polnice, nyní řekl. Pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom. I hned jsem se ocitl ve vytržení ducha. A hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo, kdo byl na pohled jako jaspis a karneol. A kolem trůnu duha jako smaragdová. Okolo toho trůnu 24 jiných trůnů a na nich sedělo 24 starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata. Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití. Před trůnem hořelo 7 světel, to je 7 duchů božích. A před trůnem moře jiskřící jako křišťál a uprostřed kolem trůnu 4 živé bytosti plné očí zpředu i zezadu. První podobná lvu, druhá bíku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu. Všechny 4 bytosti, jedna jako druhá, měly po 6 křídlech a plno očí, hledících ven i dovnitř. A bez ustání dnem i nocí volají. Svatý, 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 Hospodin Bůh všemohoucí. Ten, který byl a který jest a který přichází. A kdykoliv ty bytosti vzdají čest, slávu a díky tomu, který sedí na trůnu, je živ na věky věků, padá těch 24 starců na kolena před tím, který sedí na trůnu a klanějí se tomu, který je živ na věky věku. Pak položí své koruny před trůnem se slovy si hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc. Neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Tolik Boží slovo, které budeme mít před sebou. Asi budete souhlasit, že Zjevení je trochu tajemná kniha. Docela by mě zajímalo taková mini anketa, mini průzkum. Kdo z vás tu knihu četl celou? Máte odvahu se přihlásit? Výborně, výborně. Tak se hlásí nejenom tradiční šprti, promiňte, písmáci. Ale možná i my, kteří jsme přečetli knihu Zjevení víckrát, nakonec máme malou odvahu ji číst. Celá kniha je zjevení, apokalypsis, odkrytí nebo odhalení. Skutečnosti, které by jinak zůstaly skryty, jsou nyní zjeveny. Zjevení, to bychom se dočetli především v první kapitole, přichází od Pána Boha. Je to Boží slovo. Pán Bůh je svěřil Ježíši Kristu, aby ho ukázal svým služebníkům. A Pán je potom předává prostřednictvím anděla. Ten přivádí Jana jakoby za scénu viditelného dění. Dává mu spatřit duchovní moci a dění i duchovní konflikt, který je jakoby za lidskými dějinami, za viditelnou realitou. Přitom, když to ale čteme, tak si stále častěji a možná intenzivněji a silněji uvědomujeme, že nejenom se díváme na tu zjevenou realitu, ale že jsme na ten boj a zápas, ale že jsme součástí toho boje. A že stát na Beránkově straně, o němž se tady mluví velmi často, a následovat Beránka, znamená dostat se do konfliktu. Do konfliktu se silami draka a jeho moci. Postavit se jeho moci. Je to však při vší zneklidňující dramatičnosti vlastně nadějná zvěst. Zjevení nás nenechává na pochybách, kdo je vítěz, kdo bude vítěz. Je nám představen vítěz v tom konfliktu Beránek. A také je tu poměrně jasně a mnohokrát řečeno, jak to všechno skončí. Pro mnoho vykladačů, kteří se nějak potýkali s knihou Zjevení, je právě 4. a 5. kapitola jádrem knihy Zjevení. Kanadský biblista Paul Spilsbury napsal tohle. A myslím, že to můžeme vzít jako podnět k zamyšlení nejenom nad 4. a dalšími kapitolami. Všechno, co se děje dál, působí jako paprsky vyzařující z tohoto vidění Boha na trůnu. 7 duchů, kteří jsou před trůnem a Beránka, jenž byl zabit. O Beránkovi se mluví v 5. kapitole. Hned na začátku té kapitoly, vlastně v prvních verších, vstupujeme do vidění, které se potom vlastně rozvíjí až do konce celé knihy Zjevení. Jakoby se měnily už jenom jednotlivé obrazy. Jan vidí v nebi otevřené dveře a je Kristovým hlasem povolán, aby vystoupil nahoru. I hned, tak to tam čteme, se ocitne v duchu. To je originální znění. Ekumenický překlad tady má ve vytržení ducha, čímž předpokládá nějakou extatickou formu zkušenosti. Ale ten původní text tenhle závěr nutně nevyžaduje. Určitě ta zkušenost může mít mnoho podob. A to, co je hlavní a to, co Jan zdůrazňuje, je skutečnost, že ta jeho zkušenost je od Boha. Byl povolán Kristovým hlasem a ocitl se v Duchu svaté. Jsem přesvědčen, že Janova kniha nás zve, a i tahle kapitola nás zve, abychom ho následovali v téhle zkušenosti. Určitě nemusíme prožít nějakou extázi nebo vytržení, ale můžeme, když nám Pán Bůh dá ducha moudrosti a zjevení, spatřit zrakem víry určitým způsobem i my to, co spatřil Jan. A můžeme, věřím, prosit, aby nám mocí Ducha svatého jakoby ožilo písmo před očima. Abychom i my třeba právě dnes nějakým způsobem zakusili možná nově setkání s tímhle světem. A podívali se na svůj vlastní zápas, na svůj vlastní život z perspektivy toho, jenž sedí na trůnu. Když se tedy dáme pozvat Janem, otevře se nám před očima úžasná scéna. Dokonce je velmi těžké si ji představit a asi nakonec se shodneme, že jakákoliv představa nakonec bude muset být nějak dána do závorky jako naprosto nedostatečná. Ale je to úžasná scéna. Co si jako boží trůní sál. Úplně nás asi ohromí svojí uchvacující nádherou, velebností, důstojností, prostě a stručně nebeskou krásou. Ale z toho, jak to Jan popisuje, je docela zřetelné a patrné, že je to vlastně lidskými slovy těžko popsatelná realita. Všimněte si těch vyjádření typu někdo na pohled jako nebo podobný něčemu. Je to realita nadpozemská. A přesto je to realita vlastně skutečnější než ta realita, kterou důvěrně známe z každodenního života. Ve srovnání s touhle realitou je ta naše pozemská realita vlastně cosi mlhavého, co samo o sobě ani nemá váhu nebo význam. I když je to skoro nemožné, zkuste si to na chvíli představit. Oslnivá, oslepující nádhera, světelné úkazy, blesky, nádherná duha, 7 hořících světel před trůnem, prostě podivnost celé té scény, podivné bytosti, silný zvuk, až bychom dokonce mohli říct, permanentní hluk, jednak hromobití, jednak nepřestávající volání chvály a uctívání. Zároveň je to scéna naplněná, doslova naplněná děním. 4 bytosti bez ustání, bez přestání vzývají a chválí Hospodina. 24 starců padá na tvář a pokládá svoje koruny, provolává svoje slova uctívání. Přemáhající, úchvatná krása, která vzbuzuje bázeň. A jakoby člověka nutí k tomu, aby se ke všemu tomu uctívání svým způsobem připojil. Uprostřed toho všeho potom ten, který sedí na trůnu. Bůh na trůnu, neustále obklopen uctívání. To je ta základní skutečnost, na které je třeba postavit svůj život. Znovu Paul Spilsbury, jehož knížku Trůn, beránek a drak, vydanou v Návratu domů, určitě doporučuji k přečtení. Život postavený na čemkoliv jiném je založen na mlze, na přeludu, na lži. Jako by se připomínala slova kazatele, biblického kazatele, marnost nad marnost a nic než marnost, marnost marností. Tady se dotýkáme základního poselství vlastně celé knihy Zjevení. Klaň se Bohu, Pánu Bohu se klaň. A můžete si možná vzpomenout, aspoň vy, co znáte Zjevení dobře, na dvě jiné scény, jedna je v 19., druhá ve 22. kapitole, kde Jan, přemožen, úplně přemožen tím, co vidí a slyší, padne k zemi a klaní se andělu, který ho doprovází. Vzpomněl byste si někdo na to, jak anděl reaguje na tohle Janovo vlastně uctívání? Vzpomenete si, co tam je. V podstatě v obou případech je to úplně vlastně skoro stejné, co tam anděl říká, když Jan, přemožen tím vším, padne před ním na tvář. Že se mu nemá klanět a je to tam ještě Bohu se klaň, Bohu se klaň. Střes se toho, je to poměrně ostrá výtka, i když jinak s ním zachází v podstatě velmi milosrdně. Střes se toho, před Bohem poklekni, před Bohem padej na tvář, Boha uctívej. Pána Boha Zjevení na tomto místě, ale i ve zbytku knihy představuje jako sedícího na trůnu. To slovo trůn je jenom tady použito 12krát a v celé knize Zjevení 46krát. Bůh, jedná se o Boha Otce v tomto případě, je úžasný a velebný. Je jako jaspis a karneol, červenavě žluté druhy křemene, které vyjadřují krásu a nádheru, ale také určitě tvrdost a stabilitu, prostě boží pevnost a věrnost. Ale především Pán Bůh je ten, který sedí na trůnu. On je vládce vesmíru, panující král, pán světa. Je naprosto svrchovaný. Jeho vůle je rozhodující. Ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. 11. verš. Je poslední autoritou nad vesmírem. Kolem trůnu je duha, jako smaragdová. To je, aspoň pro mě, nevím jak pro vás, v takovéhle scéně poměrně nečekaný obraz. A nečekaná skutečnost. Je to pozoruhodná zmínka a věřím, že z ní můžeme čerpat hluboké ujištění. Warren Wiersbe si dokonce všímá, že je zajímavé, že ta zmínka o duze předchází těm bleskům a hromům. Duha pravděpodobně má připomenout boží smlouvu s Noem a tím i boží milosrdenství a věrnost. Kdo znáte Zjevení, víte, že to je kniha o božím hněvu a soudech. A tady se najednou poměrně nečekaně připomíná duha. Jakoby ještě před těmi blesky a soudy nás Pán Bůh ujišťuje svojí duhou o své věrné a věčné, vlastně nezničitelné lásce, o svém milosrdenství. Hromobití a blesky potom, ty, co vycházejí od trůnu, asi připomínají a mají připomenout Hospodinovo sestoupení na horu Sinaj ve Starém zákoně. Mají připomenout to, že Pán Bůh se nezměnil, že ho majestát vzbuzuje úžas a bázeň. To, co zpíváme v těch písních, vlastně nemá být jenom něco, co prožíváme v neděli dopoledne. Je to něco, co patří k Pánu Bohu pořád a co máme vnímat i ve všedních dnech. Připomíná to boží svatost a také blížící se boží soud. A musíme to znovu slyšet, i když se to připomínáme neradi. Pán Bůh je Bohem soudu. A zase je tam ale moře. Před trůnem jako jiskřící křišťál. Je to moře velmi zvláštní, když ho srovnáme s jinými případy moře v Bibli. Ve Starém zákoně pozemské moře je velmi často symbolem nepřátelských sil, které třeba přemoci, spoutat. Tohle moře je prostě zřetelně jiné. Je velmi krásné, klidné a průhledné. Dost možná je obrazem pokoje, který nastane po příchodu Božího království. Součástí toho celkového popisu Pána Boha je sedmero hořících světel před trůnem, sedm duchů božích. To je typický způsob, jakým zjevení odkazuje k Duchu svatému. Všimněme si ještě ale toho, co tu máme o Pánu Bohu napsáno přímo, jako vyznání cherubů, andělů. Je uctíván jako svatý. Ten verš 8. určitě chce připomenout 6. kapitolu Izajáše, kterou jsme si připomněli. Pán Bůh je svatý. To znamená nejenom dokonale čistý a bez hříchu, ale také oddělený od stvoření. Jiný. Nikdo se mu nevyrovná. Nikdo mu není podoben. Nemůže se s ním srovnávat. On je jediný svého druhu, chcete-li. Je všemohoucí. Pán Bůh všemohoucí. Tohle označení se jenom ve zjevení objevuje sedmkrát. A určitě vyznačuje zase a vyjadřuje boží svrchovanost, ale i vládu nad dějinami. Ten, který sedí na trůnu, vládne. To má být povzbuzení, posila, zdroj naděje pro křesťany tehdejší doby i pro křesťany všech dob a křesťany dneška. Není to drak, kdo sedí na trůnu, není to císař v Římě, není to primátor, není to můj šéf v práci, můj dozorčí rada, není to můj manželský partner, není to nikdo z lidí. V božích rukou a v boží svrchované vůli je naše budoucnost. Takže smí i pro nás, i když nepůjdeme do školy, platit to, co jsme říkali dětem. Já však, Hospodine, důvěřuju tobě. Pravím, ty jsi můj Bůh. Moje budoucnost je ve tvých rukou. V 31. žalmu. Sice to často může vypadat, že vládu drží v rukou jiné mocnosti, ale to je jenom dočasné. Hospodin nakonec prosadí svou moc a pak každý uzná, že on je všemohoucí. Ale věřím, že i dnes můžeme zakoušet to působení boží moci. Tu víc, tu míň intenzivně. V některých oblastech, jakoby tu a tam, možná párkrát za život, jindy zase skoro na každém kroku. Ty zkušenosti budou různě intenzivní, různě silné, ale pokud nás Pán otvírá, abychom viděli jeho slávu, smíme zakoušet jeho moc. Myslím, že už jsem vám to možná vyprávěl, tu jednu ze svých zkušeností, ale vzpomínám si, jak jsme se jednou i s Janou modlili za jednoho našeho vlastně z různých zdrojů spolužáka, který se dostal do společenství sekty munistů. To je poměrně tvrdá sekta, velmi silně svazuje svoje ovečky. A já jsem věděl, že pokud ten můj známý kamarád ze školy se dostane z téhle sekty ven, takže to bude boží zázrak. A modlil jsem se vlastně za to, aby Pán Bůh udělal zázrak. A jednou jsme se potkali na ulici a já jsem se jen tak mezi řečí ptal, co dělá církev sjednocení, a on mi odpověděl, no víš, já už jsem tam dlouho nebyl. Pak následoval ještě kratší rozhovor, asi hodinu. A když jsem šel domů, tak najednou na mě padla boží bázeň. Doslova a do písmene jsem se třásl po celém těle, protože jsem věděl, že v životě tohodle mého kamaráda jedná Pán Bůh svojí svrchovanou vykupující mocí. A jednal potom i v celé rodině, někteří tu rodinu znáte, nebudu je jmenovat, ale vlastně i jeho tři bráchové nakonec uvěřili v Pána Ježíše Krista. Pán Bůh je všemohoucí a různými způsoby svoji moc dává zakusit. Ten, který byl, to je on. Určitě tady slyšíme Boží jméno, už dané zjevené Mojžíšovi v Exodu 3.14. Jsem, který jsem. Bůh je věčný, ale také stále přítomný. A navíc přicházející. To souvisí s tím, co jsme řekli právě teď. Bůh už přichází. Sestupuje do našich životů, aby jednal tam, kde ho hledáme. Ale také přichází, blíží se, aby definitivně nastolil svou vládu, soudil všechny lidi a vysvobodil svoje věrné. On je alfa i omega, počátek i konec. On je stvořitel a zdroj všeho. Všechno má svůj původ v něm. Všechno je na něm závislé. On všechno stvořil. Ale to slovo počátek v řečtině také znamená vládce. Bůh všemu vládne, dává všemu život a vše živé je mu zodpovědné. On je také konec, účel a cíl všeho. Život z Boha vychází, napsal už zmíněný Paul Spilsbury, a k Bohu se vrací. Tak je celý život zahrnut v Bohu. Tahle myšlenka by měla určovat náš každodenní život. Bůh je také jediný důvod a smysl všeho. Já jsem první i poslední, kromě mne žádného není, žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve, říká u Izajáše 44, to jsme slyšeli na začátku dnes. Rád bych uvedl v téhle souvislosti to, co bychom zjistili, že bychom četli i tu pátou kapitolu, pro zjevení, ale i pro nás podstatnou skutečnost. V tomhletom ohledu, který jsme právě zmínili, kniha nerozlišuje mezi Bohem Otcem a Pánem Ježíšem Kristem. I o něm je řečeno, že on je alfa i omega, první i poslední. On je rovněž uctíván a hoden uctívání, které náleží jen Bohu. Čtěte pátou kapitolu, třeba doma za úkol a zjistíte to. Bůh je ten, který sedí na trůnu. Jemu patří uctívání těch bytostí tady. Patří mu také naše uctívání v každodenním životě. Těch 24 starců okolo trůnu, kteří s největší pravděpodobností reprezentují Boží lid všech dob, uctívá. To je prostě jejich role. A to je také naše role v životě. Žijeme ke chvále jeho slávy, Efeským 1.12. Jsme vlastně chválou jeho slávy. Proto nás vyvolil, proto za nás dal Pána Ježíše na kříž, proto nám daroval Ducha Svatého. Čtyři živé andělské bytosti reprezentující zřejmě celé živé stvoření na nebi i na zemi, tuhle pravdu jenom umocňuje. Bez ustání, bez oddechu, celou věčnost. To je pro nás nepředstavitelné. Ale pořád, bez pauzy, provolávají Pánu Bohu slávu a vzdávají mu čest. A tak, milí přátelé, dejme se i dnes pozvat. Dejme si otevřít oči pro to, co nám Pán Bůh odkrývá. Hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží, říká Pavel v Kolosským 3, 1-2. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Smíme se možná nově dát přemoci Boží krásou a nádherou jeho slávy a majestátu. Smíme dát, jakoby obnovit svůj úžas před Bohem, před Božím trůnem. Jsme povoláni, abychom přistupovali k Pánu Bohu v uctívání. To je správná přiměřená odpověď Pánu Bohu. Bohoslužba plná lásky a úcty. Uctívání z celého srdce. V uctívání totiž správným způsobem uznáváme Boží velebnost a naši úplnou závislost na něm. Uctívání, říká Paul Spilsbury, spočívá ale nejenom v písních a modlitbách v neděli dopoledne. Spočívá ve věrnosti. Co to pro můj, co to pro náš život znamená, že Pán Bůh sedí na trůnu? Je to jenom zbožná, byť třeba i biblická fráze? Nebo je to duchovní skutečnost, která ale v mém životě nemá žádný viditelný dopad? A nebo je to fakt, se kterým všechno ve svém životě chci uvést do souladu? Bůh je ten, který sedí na trůnu. To je a smí být znovu a znovu zdrojem jistoty, naděje a stability pro náš život. Ať bude naše přítomnost a budoucnost vypadat jakkoliv, Bůh sedí na trůnu. A je to také určitě zdroj radosti, který uchvacuje a naplňuje, zdroj hlubokého pokoje uprostřed bitvy či trápení. Patřím tomu v Kristu, patřím tomu, který sedí na trůnu. Církev, náš sbor, patří tomu, který sedí na trůnu a Beránkovi. I celý svět, i přítomnost, i budoucnost patří Hospodinu. On jim svrchovaně vládne. Jeho vůlí všechno povstalo. Jeho vůlí všechno nakonec se také naplní. On bude oslaven a my se budeme věčně radovat s ním a v něm. Amen.